kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong linggo, Matildas pasok sa semifinals ng Women's World Cup matapos talunin ang France. Mga nasawi sa mga sunog sa Maui sa Hawaii, pumalo na sa higit 80. At sa Pilipinas, mahalagang papel mga kabataan sa usapin ng kapaligiran, binigyang diin ng Pangulo sa paggunita ng International Youth Day. Sa detalye ng mga balita, pasok ang Matilda sa semifinals ng FIFA Women's World Cup sa unang pagkakataon matapos manalo ng mga Aussies contra France sa score na 7-6 sa makapigil hininga na penalty shootout sa Brisbane kagabi. Parehong walang score ang dalawang koponan sa pagtatapos ng regular at extra time ng laro. At sa penalty shootout, panalo ang Matilda sa 7-6. Ito ang pinakamahabang penalty shootout sa 10 shots na naitala sa kasaysayan ng World Cup. Makakaharap ng Australia ang England sa semifinal sa araw ng Miyerkules sa Sydney matapos talunin ng mga English ang Colombia sa 2-1. Nagpasalamat naman ang Matilda's captain na si Sam Kerr sa lahat ng suporta ng mga fans.
Before the World Cup, that's what we were dreaming about, right? Is changing the football in this nation forever. And like you said, the country is going nuts, and we're absolutely loving it. We're inviting all the love and the signs and the shirts and everything. Hopefully, it can carry on for a couple more weeks.
Sa ibang balita, binaliwala ni Prime Minister Anthony Albanese ang mga komento ni Opposition Leader Peter Dutton tungkol sa pagkilala sa konstitusyon para sa mga Aboriginal and Torres Strait Islander people, tinawag ang labor na hindi makatotohanan. Lumabas ito matapos ng ilang ulit na pahayag ni Dutton tungkol sa Voice to Parliament referendum na anya ay hindi suportado ng mga mamamayang Australiano. Samantala, nakatakda naman si Anthony Albanese na maging unang Prime Minister ng Australia na bumisita sa Pilipinas sa loob ng 2 dekada para sa mga usapang bilateral bilang bahagi ng kanyang 5 araw na pagbisita sa Southeast Asia. Babiyahe ang punong ministro sa Indonesia, Pilipinas at India sa darating na Setyembre. Makikipagpulong ito sa mga leader sa riyon, pag-uusapan ng mga pandaigdigang hamon at para isulong ang agenda ng ekonomiya, seguridad at klima ng Australia. Sisimulan ni Albanese ang kanyang biyahe sa 3rd ASEAN-Australia Summit sa 18th East Asia Summit sa Jakarta sa 6 Setyembre. Lilipad ito sa Maynila sa 8 Setyembre para makipagpulong naman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para lalong pagtibayin ng kooperasyon sa depensa, edukasyon at maritime security. 2003 pa nang huling bumisita sa Pilipinas ang punong ministro ng Australia sa katauhan ni John Howard. Sa ibayong dagat, pumalo na sa 80 ang bilang ng mga namatay mula sa mga wildfire sa Maui sa Hawaii. Maring tumaas pa ito habang ilang daang tao ang naiulat na nawawala pa rin. Inianunsyo na Attorney General ng Hawaii ang isang comprehensive review sa kung paano responde ang mga otoridad sa mga naging sunog doon. Inihayag naman ni Australian Defense Minister Richard Marles na titignan ng Australia mga paraan kung paano makakatulong sa Hawaii kaugnay ng kalunos-lunos na wildfire disaster. Sa Pilipinas naman, mahalagang papel na ginagampanan ng mga kabataan para maabot ang pag-transition sa green energy. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon sa paggunita ng International Youth Day. Anang Pangulo, mga kabataan ang nagsisilbing mga trailblazer ng modernong mundo at ang pag-asa ng hinaharap. May mahalagang bahaging dapat nagampanan, anya ang mga kabataan sa pagkamit ng mas sustainable na ekonomiya. Ang tema ng International Youth Day sa taong ito ay Green Skills for Youth Towards Sustainable World. Tinanghal na Artist of the Year sa ginanap na National Indigenous Music Awards ang Kunjin Bara musician na si Banjera ang 21 anyos na singer-songwriter mula Fingal Head sa Northern New South Wales ay nakasama ni Ed Sheeran sa mga tour sa nakaraang taon at inilabas ang kanyang hit single na Therapy noong buwan ng Pebrero. Patuloy ang pagkilala sa binata matapos na manalo ito ng Young Artist of the Year sa 2021 Indigenous Awards. Nakuha rin ito ang Best Breakthrough Artist sa 2021 ARIA Awards at ang ARIA for Best Soul and R&B Release para sa kanyang album na Conversations noong 2022. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, maaraw sa 19. Sa Adelaide, may panakanakapag-ulan sa 15. Sa Melbourne, bahagyang maulap sa 13. Sa Hobart, maulap sa 11. Namumuo naman ang pag-ulan sa Canberra sa 13. Medyo ambunin sa Wollongong sa 16. Ganon din sa Sydney sa 17. At may banta ng ulan sa Newcastle sa 21. Maaraw sa Brisbane sa 28. Medyo maulap naman sa Cairns sa 27. At sa Darwin, maaraw sa 33 degrees. At yan ang pinakamahit na mga balita sa oras na ito. Ako si Ana Limbulata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.